În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înainte de toate, tinerii care sunt Liga Tineretului, sau cum se... Maria. Liga Studenților. Liga Studenților, cei care sunt apropiați de Mănăstirea Oașa, vă anunță ceva și de Mănăstirea Găbut, Schitul Găbut, că luni, 30 octombrie, o să vină Părintele Pantelimon, o să fie aici la Maslu, o să slujească împreună cu noi, eu, dacă nu știu, de rușine o să slujesc și eu, dacă nu o să mai spovedesc. Și după aceea, de la ora 8, imediat după aceea, la cantina aici în față, în planul de săli, o să vorbească despre mintea trează și inima curată. A, da, în sala C4, la cantina din Helbert. Deci, vă invităm de acum să știți că vine pentru noi și pentru voi și merită să mergem. Acum, întorcându-ne la facere, la capitolul 15, legământul lui Dumnezeu cu Avraam, o să fie ceva puțin mai complicat ceea ce o să vreau să vă spun astăzi. Și o să plecăm de la un verset, versetul 16 din capitolul 15, de la o promisiune a lui Dumnezeu față de Avraam. El îi zice, dar de fapt o să vă citesc complet, pentru că aici mi-am notat numai versetul 16 și e bine să vă citesc și celelalte versete mai apropiate. Deci Dumnezeu îi zice lui Avraam că după ce Dumnezeu s-a întâlnit cu Avraam și i-a spus că Avraame, nu te teme, eu sunt scutul tău și multe bunătăți îți voi da. Și Avraam a zis, după ce voi cunoaște asta, Doamne? Că uite, tot singur sunt, tot copii nu am și moștenitorul meu va fi Eleazar, adică un slugă de-a mea care e din Damasc și o să mor, o să rămână el în locul meu. Cine să rămână? Că n-am copii. Și tu mi-ai promis multe. Adică mi-ai promis ca neamul meu să fie ca stelele cerului și ca risipul mării. Și Dumnezeu îl scoate afară și zice, privește stelele cerului, de le poți număra, atâția vor fi urmașii tăi. Și a crezut Avraam, chiar dacă nu era nicio dovadă în plus. A crezut Avraam și s-a socotălit într-o dreptate această încredere pe care a dat-o lui Dumnezeu. Și totuși Avraam a zis, Doamne, și ce semn îmi dai că va fi așa? Adică vrea un semn. Și vă spuneam că era acest obicei în lumea Mesopotamiei de a se tăia animalele și de a se pune în două, anumite animale. Se tăiau în două și se puneau pe parte și pe alta, iar prin mijlocul lor, cei care se jurau sau făceau legământ între ei, două căpeteni, doi regi, doi împărați, treceau prin mijlocul acestor jumătăți de animale și ziceau așa și așa să fie cu mine, de nu mă voi ține de cuvânt. Așa se mi se întâmplă. Prin mijloc să fiu tăiat, să fiu spintecat. Asta era obiceiul mesopotamienilor, cunoscut și din alte tradiții, deci nu de aici din Scriptură, știm noi, știm și în alte tradiții. Și Dumnezeu i-a zis, coborându-se, cum zice Pavel, cu evreu m-am făcut evreu, cu romanul m-am făcut roman, cu fiecare m-am făcut toate ca să-L câștig pentru Hristos. Adică a coborât la nivelul fiecăruia, zicea Pavel. Așa cum s-a coborât la nivelul grecilor când le-a vorbit în Areopag și le-a citat din poeții lor și din filozofii lor. Le-a citat, pur și simplu. Și nu i-a judecat și nu i-a certat. Și a zis, am văzut aici atâtea temple. Vă văd că sunteți oameni evlavioși, aveți credință mare. Uite, aveți atâtea temple, atâția zei la care vă închinați. Am venit să vă spun că mai este unul la care nu-l știți. Și am venit să vi-l vestesc pe acela. Deci că s-a coborât la nivelul lor, înțelegeți? Nu a început direct păgânilor, idolatilor, nenorociților. Nu. Ei, și Dumnezeu face la fel. Adică Pavel nu face de la el însuși. Pavel a învățat de la Dumnezeu asta. Și Dumnezeu face în viața noastră așa. Adică se coboară la nivelul omului și la măsurile lui. Iar acest obicei pe care probabil că Avraam îl știa, Dumnezeu i-a spus, bine, vrei legământ? Vrei ceva mai sigur? Bine, facem legământ. Facem jurământ între noi. Despic așa cum i-a poruncit. O junincă, un berbec, o oaie și toate celelalte. Și eu voi veni și voi trece cu tine printre ele. Asta era înțelesul. Și Avraam a pregătit tot, le-a pus pe jertfelnice, nu erau puse așa pe pământ, pe jertfelnice, și a așteptat să vină Dumnezeu să treacă împreună printre jertfe, să fie ca un legământ. Toată ziua a așteptat Avraam. și apăra de vulturi și de corbi și de probabil de cior sau ce animal, de păsările care veneau să rupă din aceste jertfe, el le apăra pentru că erau chestii de jertfă aduse lui Dumnezeu, trebuia să le aducă lui Dumnezeu, nu putea să le lasă la cior, la corbi. Și a luat Avram toate aceste animale și le-a tăiat în două, a pus bucățile una în fața altei, iar păsările nu le-a tăiat, pentru că și un porumbel și o turturică a cerut Dumnezeu să îi aducă jertfă, dar pe acestea nu le-a tăiat. Și năvăleau păsările răpitoare asupra trupurilor, iar Avram le-a alungat. Și l-a asfințit soarele, deci a stat toată ziua Avram și a așteptat să vină Dumnezeu să facă jurământul. Și l-a asfințit soarele, a căzut peste Avram somn greu. Și iată l-a cuprins întuneric și frică mare. Atunci a zis Domnul către Avram, să știi bine. Și aici sunt niște cuvinte foarte, niște prorociri care s-au adeverit în tocmai de săvârșit. Atunci a zis Dumnezeu către Avram, să știi bine că urmașii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiți și apăsați 400 de ani. Exact atât a stat evrei în Egipt. Urmașii lui. Dar pe neamul acela, adică al egiptenilor, căruia ei vor fi robi, îl voi judeca eu. Și după aceea ei vor ieși să vină aici cu avere multă. Și așa a și fost. Au ieșit din Egipt, știți, cu Moise în frunte, prin Marea Roșie, și au venit în Țara Sfântă cu avere multă, pentru că la plecare, noaptea aceea, egiptenii, văzând atâtea încercări care au venit peste ei de la Dumnezeul lor, de la Dumnezeul evreilor, au zis, vă dăm orice, vă dăm și aurul din casa noastră, mă plecați. Deci au ajuns ei și noaptea aceea când i-au ieșit din case și au plecat noaptea de Paști, care era noaptea Paștului evreiesc, a trecerii, în noaptea aceea evreii au ieșit să plece și din toate casele egiptenilor ieșau egiptenii și le dădeau tot numai să plece. Și au plecat cu avere mare din Egipt. Și așa cum a spus Dumnezeu. Și să știi bine că urmașii tăi vor privegi în pământ străin, unde vor fi robiți și apăsați 400 de ani. Dar pe neamul acela, căreia ei vor fi robi, eu îl voi judeca. Și după aceea, ei vor ieși să vină aici cu avere multă. Iar tu, asta le spune despre viitor. Și zice, iar tu, Avrame, vei trece la părinții tăi în pace și vei fi îngropat la bătrâneți adânci și fericite. Spune despre Avram. Adică tu nu o să prinzi momentele acestea. Sunt după tine, urmașii tăi vor petrece asta. Și acum vine versetul 16 la care am vrut să mă opresc. Ei însă, adică urmașii tăi, se vor întoarce aici în al patrulea veac de oameni. Ca și cum ar zice, în a patra generație. În vremea aceea, generațiile erau mult mai lungi, pentru că ei trăiau mult mai mult. Și Dumnezeu zice, al patrulea veac de oameni. Ca și spune, al patrulea neam. Unii traduc al patrulea neam de oameni, alții zic a patra generație. Așa traduc. Ei însă se vor întoarce aici în al patrulea veac de oameni. Și de ce? Căci nu s-a umplut încă măsura nelegiuirii amoreilor. Amoreii erau neamurile care trăiau acolo în Israel, înainte de a veni Avram acolo din Canaan. Deci era un neam care trăia acolo și spune, deci de ce trebuie să stea evreii 400 de ani în Egipt și să aștepte vremea venirii lor în țară? De ce nu, ca și cum ar spune Dumnezeu, de ce nu-ți dau acum țara asta ție și urmașilor tăi? Acum să o dau. Pentru că ți-am promis. De ce nu să o dau acum încă? Pentru că încă nu s-a umplut paharul nelegiuirii amoreilor. Aici un cuvânt foarte adânc. Și asta că în al patrulea neam de oameni se vor întoarce din Egipt. Pare foarte simplu la prima vedere, dar să știți că în spatele acestor cuvinte la Dumnezeu se ascunde mare, adânc de mare înțelepciune și de adevăruri care sunt până la noi și o să vedeți că țin de neamul nostru, țin de fiecare familie în parte. Ce ne aduce aminte când auzim noi că al patrulea neam de oameni, a patra generație, ce ne aducem aminte? Nu ne putem aduce aminte decât foarte simplu și clar când Dumnezeu dă cele 10 porunci, Dumnezeu le dă cele 10 porunci în Deuteronom, capitolul în ieșire. La ieșire. Atunci Dumnezeu zice așa. Eu sunt prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Asta era prima poruncă. Și auziți ce zice în continuare. A doua poruncă. Să nu ai, deci, în primul rând, să știi că eu sunt Dumnezeul tău, cel ce te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Al doilea. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip și oplit, idol, statuie. Pentru că ei se întorceau din Egipt și Egiptul, prin excelență, a fost neamul și pământul în care idolatria era la un nivel foarte, foarte imens practicată și ritualurile erau cum n-au fost la niciun alt neam. Și acum rămân mărturie toate basoreliefurile și toate scrierile cu uniforme și tot ce vedeți acum în Egipt sunt mai niște urme ale idolatriei care a fost acolo, s-au descoperit. Cimitire întregi de pisici împăiate, care erau idolatrizate. Pisica era idolatrizată. Și statuile pisicilor erau în fiecare casă aproape. Nu exista casă să nu aibă o statuie a unei pisici, la care oamenii făceau închinăciuni și se rugau. Așa cum indienii fac pentru vite. În unii dintre ei. Și alte animale, de toate tipurile. S-au găsit și alte tipuri, vulturi împăiați, care erau puși în morminte și erau pur și simplu mumificați. Tot felul de animale care, la care se făceau închinarea. De fapt, toate zeitățile egiptene, dacă vă uitați bine, au asemănări cu animalele, în general. Au cioc de vulturi, au corp de felină, au tot felul. Și ceva antropomorf, da? Foarte puțin. Și Dumnezeu zice așa, pentru că ei veneau din Egipt. Asta ce vă citesc eu aici e din ieșire când ei ies din Egipt. Și le zice Dumnezeu: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Primul. Al doilea, a doua poruncă. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, idol, statuie, cum ai văzut în Egipt. Și nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus. Adică în văzduh. Păsări. Ori din câte sunt pe pământ, aici jos, tot ce umblă pe pământ, toată viermuială. Ori din câte sunt sub pământ, în apele de desubt. Adică mări, oceane, în tot. Să nu te închin lor, nici să nu slujești lor, că eu, Domnul Dumnezeul tău, eu sunt un Dumnezeu gelos. Asta înseamnă zelos, răvnitor. Zelos, nu gelos în sensul nostru, cum gândim noi. Traducerea ar fi zelos. Eu sunt un Dumnezeu zelos, cu zel. Am râvnă în ceea ce fac. Adică mă dedic complet ție. Trebuie să te dedici tu mie. Nu accept să te închin și la alt Dumnezeu, să te închin la animale și pe aia să mi te închin și mie. Ori mi te închin mie, ori nu te mai închin. Asta înseamnă zelos. Și zice că eu sunt un Dumnezeu zelos, râvnitor, plin de ardoare. Și continuă în continuare aceste porunci a doua. Țineți minte, pentru că probabil că v-ați tulbura foarte mult când ați auzit versetul ăsta și o să-l citesc în decursul vieții voastre, dar Dumnezeu continuă în continuare acestei porunci a doua. Eu sunt Dumnezeu, cel ce vine a părinților, o dă pe seama copiilor până al treilea și al patrulea neam, pentru cei ce mă urăsc, dar mă milostivesc, până la al miilea neam, pentru cei ce mă iubesc și împăzesc poruncile. Al patrulea, al treilea, al patrulea neam. Știți că am zis, unde mai găsim noi a treia, a patra generație, cum zice Dumnezeu aici? Iar în al patrulea neam de oameni vă veți întoarce înapoi. În a patra generație vă veți întoarce înapoi. Și ziceam, unde mai găsim noi cuvântul ăsta? Îl găsim la ieșire când Dumnezeu le spune poruncile. Și aici părinții spun așa. Dacă ați ști, ca să înțelegeți ceva, pentru că asta e foarte tulburător, zici că eu sunt un Dumnezeu gelos, zelos, care răsplătesc până al treilea, al patrulea neam la cei care mă urăsc pe mine, la părinții care mă urăsc pe mine, răsplătesc la copii până al treilea, al patrulea neam, adică pedepsesc, iar la cei care mă iubesc pe mine, răsplătesc până al miilea neam, zice Dumnezeu. Și ca să înțelegeți ceva, o să vă citesc și alte locuri din Scriptură ca să înțelegeți. În alt loc, în Deuteronom, tot carte scrisă de Moise, tot cuvântul lui Dumnezeu, el zice așa. Zice: mila lui este peste cei ce înfăptuiesc poruncile. Zice așa, părinții să nu fie pedepsiți. În Deuteronom Dumnezeu îi spune, Dumnezeu zice poporului, îl pune pe Moise să zică poporului: părinții să nu fie pedepsiți cu moarte pentru vina copiilor și nici copiii să nu fie pedepsiți cu moarte pentru vina părinților, ci fiecare să fie pedepsit cu moarte pentru păcatul său. Deci învăța. Nu poți să pedepsești pe tată pentru prostiile care le face copilul. Nici nu poți. Aici, într-un fel, noi suntem mai aspri decât Dumnezeu. Că noi zicem totuși, Doamne, a făcut copilul prostii, poate să plătească taică, să plătească maică sau, nu? Dumnezeu zice nu. Părinții să nu fie pedepsiți cu moarte pentru vina copiilor și nici copiii să nu fie pedepsiți cu moarte pentru vina părinților, ci fiecare să fie pedepsit cu moarte pentru păcatul său. Cum se poate? Adică, cum acolo zice așa, că eu sunt Dumnezeu gelos, gelos, care pedepsesc până al treilea, al patrulea neam pentru părinții care mă urăsc în copii și miluiesc până al miele neam pentru cei care mă iubesc și totuși aici zice că să nu cumva să pedepsiți pe părinți, pe tată pentru copii, nici pe copii pentru tată. Și mai departe, la Ezechiel, marele proroc Ezechiel, Dumnezeu îi spune în capitolul 18, îi zice lui, zice lui Ezechiel, zi poporului meu așa, pentru ce voi spuneți în Israel pilda aceasta? Adică, de ce voi neamul ăsta al evreilor ziceți pilda aceasta? Și ziceți, părinții au mâncat aguride și copiilor lui s-au străpezit dinții. Deci Dumnezeu zice asta. Cum de ziceți voi neamul vostru că părinții au mâncat aguridă și copiilor lui s-au străpezit dinții? Știți ce înseamnă asta? Adică agurida e un fruct, nu știu, cu ce să vi-l asemăn? Cu cea mai tare dintre citrice. Care atunci când o mâncați, vi se face gura pungă și dinții vi se fac așa cu șiruri, nu știu cum să zic. Așa, să mă închipuiți ceva de genul ăsta. Și zice, cum ziceți voi, măi, neamul meu, evreilor, că părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au străpezit dinții. Zice, precum este adevărat că eu sunt viu, adică eu, Dumnezeu, sunt viu, zice, precum este adevărat că eu, Dumnezeu, sunt viu, zice Domnul Dumnezeu, tot așa de adevărat este că pe viitor nu se va mai grăi pilda aceasta în Israel, că nu este adevărat. Auziți, zice Dumnezeu, nu este adevărat. Nu este adevărat că dacă părinții mănâncă aguridă, copiilor li se străbesesc dinții. Mai departe, tot la Ezechiel zice Dumnezeu, spune poporului meu, fiul nu va purta nedreptatea tatălui și tatăl nu va purta nedreptatea fiului. Celui drept îi se va socoti dreptatea sa, iar celui rău îi se va socoti răutatea sa. Deci asta este cuvintele lui Dumnezeu. Mai departe. Și mai sunt și la Isaia, mai sunt și la alții, care sunt tot în duhul ăsta, tot în lucrul ăsta. Și atunci, știți că noi, voi n-ați știu probabil astea alte de blândețe, că cum să pedepsești pe tată pentru copil, cum să pedepsești pe copil pentru tată, și fiecare să-și plătească plata lui și răutatea lui, sau fiecare să primească răsplată pentru bunătatea lui. Asta mai puțin a știut. Dar a știut toți că păcatele părinților se pedepsesc în al patrulea, al treilea, al patrulea neam, nu? A știut, asta se știe. Asta ne-a intrat bine în cap. Aha. Dar auziți ce zic părinții. Ei zic așa, oare întâmplător a pus Dumnezeu această pedeapsă numai după porunca a doua? Știți că după porunca a doua e scrisă el. După alaltă, nu. Și ei zic, nu. Această pedeapsă este valabilă numai pentru porunca a doua. Aceea că ai cunoscut pe Dumnezeu și l-ai lepădat pe Dumnezeu la un moment dat și ai început să te închini altor făpturi, altor lucruri, lucruri omenești. Adică să-ți găsești idoli în lumea aceasta și să-L lepezi pe Dumnezeu și pentru aceasta, zice Dumnezeu, se va pedepsi pentru păcatul părinților până la al treilea, al patrulea neam. Și se insistă de la marii părinți, de la Grigorie de Nazian, până la oricare dintre părinți, dacă îi citiți, că această poruncă este, că această pedeapsă este pentru porunca a doua, numai și numai pentru porunca a doua. Înțelegeți? Și ei o și explică de ce este numai pentru porunca a doua. Și zic că, în primul rând, ei zic să nu se înțeleagă greșit. Nu-i pedepsește Dumnezeu pe toți copiii, ci trebuie să se înțeleagă în context că zice cel ce vine a părinților o dă pe seama copiilor până al treilea și al patrulea neam pentru cei ce mă urăsc, și ei insistă, pentru cei care mă urăsc. Dacă copiii nu vor mai urâ pe Dumnezeu, ei vor ieși după această pedeapsă. Dacă părinții au urât, dar copiii nu mai urăsc pe Dumnezeu și nu se mai întorc împotriva Lui, ei vor ieși după această pedeapsă. Toți o spun asta. Așa o explică și evreii în legea lor, în Talmud. Dacă copiii se întorc de la răutatea părinților și nu urmează răutăților față de Dumnezeu, ei nu vor mai intra sub pedeapsa aceasta. Deci nu e chiar așa de aberant cum mi se pare nouă. Și mai departe, zic. este numai pentru pedeapsa e numai pentru porunca a doua, iar milostivirea este pentru ținerea tuturor poruncilor, că zice iar și miluiesc până la miilea neam pe cei ce mă iubesc și îmi păzesc poruncile. Poruncile, cele 10 porunci. Nu zice cel ce păzește porunca asta. Deci, pedeapsa e numai pentru porunca a doua și pentru cei care se străduiesc să-i păzească poruncile, miluiește până la miilea neam. Cumva trebuia să punem în rânduială lucrurile astea ca să înțelegeți. Și acum, părinții zic, de ce? De ce îngăduie Dumnezeu asta? De ce face asta? De ce se întâmplă acest lucru? Și părinții zic așa, cei care explică, că de fapt, în spatele așa părutei aspime a lui Dumnezeu, părutei aspime, deși, cum am spus, nu pedepsește pe copii dacă ei se întorc. În spatele părutei aspime a lui Dumnezeu este o mare pedagogie dumnezeiască și o mare încercare a lui Dumnezeu de a-i izbăvi. De ce e atât de atent Dumnezeu? Deși nu e la prima poruncă atent, așa de mult ca la asta. Pentru că una e să crezi într-un Dumnezeu, exact cum vine oricine și pe mine spovedanie zic, îi întreb, crezi în Dumnezeu? Cred așa într-un Dumnezeu. Știu că este ceva. Dar Dumnezeu, așa toți cred că este ceva. Înțelegeți? Nu e mare lucru. Și boșimanii cred că este ceva. Și iacuții. Și nu știu. Și meglenul românii. Și toți cred că este ceva. Important este ce este. Cum se numește acel ceva. Cine este acel Dumnezeu? Este foarte important. Este foarte important. A doua poruncă, de fapt, e esențială ca să fixeze numele lui Dumnezeu. Dacă tu ai cunoscut pe Dumnezeu și te-ai lepădat de El după ce L-ai cunoscut și rămâi numai la prima poruncă, că ei crezi într-un Dumnezeu. Crezi, da. Dar nu crezi că și îl confunzi pe Dumnezeu. Cu cine știe ce idol din mintea ta? Cu cine știe ce creaturi despre Dumnezeu pe care le ai tu în mintea ta? Pentru că tot idol se numește aceea. Pot fi idol interior și pot fi idol exterior. Poate fi și tu însuți poți fi idol pentru tine însuți. Tu ești legea ta. Tu ești Evanghelia pentru tine. Tu ești totul pentru tine. Ceea ce năzărește și izbucnește în mintea ta și inima ta este pentru tine poruncă. Dacă așa ți-a venit, așa faci. Că așa trebuie, că așa e porunca. Inima mi-a spus că gata, cu inima. Mânia mi-a spus că cu mânia. Mintea mi-a spus că mintea. Înțelegeți? Adică ne poate deveni mintea, ne poate deveni inima, ne poate deveni pornirea nestăvilită, un idol. Și devine idol la care ne supunem complet. Mai ales dacă mintea, mai ales dacă inima, mai ales dacă voința este supusă unor patimi. Adică e muncită de patimi. E supusă, eu știu, dorințe de stăpânire, dorințe de avuție, dacă e supusă fricilor, angoaselor. Păi, în momentul ăla, noi zicem că slujim nouă, dar slujim diavolului care ne muncește prin acele patimi și stăpânește sufletul și noi zicem că e personalitatea noastră, că eu simt așa, dar de fapt nu ești tu așa. Tu nu ești fricos făcut de Dumnezeu din firea ta. Tu nu ești scârțar și zgârcit din firea ta. Nu te-a făcut Dumnezeu așa. Poate că ai moștenit într-o anumită măsură, dar ai dezvoltat-o și ai lucrat-o împreună cu toată influența diavolului de cursul timpului și ai făcut un idol din asta și el te stăpânește prin asta pe tine și s-a făcut în tine un idol, căruia îi slujești. Dacă zgârcenia îți poruncește, nu, dar nu fă, nu, tu nu faci. Așa a poruncit zgârcenia. Dacă lenea îți poruncește, nu, nu mă duc, nu stau, nu fac, nu trec, dorm, nu știu ce, tu faci ce zice lenea. Zici că inima sau personalitatea mea îmi poruncește. Nu e personalitatea ta asta. Marele teolog Losky, Vladimir Losky, spune că personalitatea este ceea ce noi hotărâm liber de patim, deci nu împingi de niște patim, ceea ce noi hotărâm liber, cu conștiință și cu mintea liberă și în consonanță cu Dumnezeu, că e bun și folositor și îl facem. Deci, ceea ce tu hotărăști liber și cu strădanie să-l faci, nu luat pe neașteptate, nu că vine din firea ta, nu. Tot ce vine așa peste tine de oriunde nu-i personalitatea ta. Ne credem că tocmai ce vine peste noi așa mi-a venit. Deci personalitatea mea. Izbucnesc. E personalitatea mea. Nu e. Zic părinții. Nu asta e personalitatea. Personalitatea este ceea ce hotărăști tu cu voia ta liber în consonanță cu bunătatea lui Dumnezeu. Față de care trebuie să te raportezi. Față de ce te raportezi. Față de ce te compari. Cu cine? Cu răul? Cu lumea? Păi alea sunt puncte schimbătoare neîncetat. Cu Dumnezeu. Singurul punct stabil față de care te compari. Deci ceea ce hotărăști faci liber, luând în seamă pe Dumnezeu și lupți pentru asta și hotărăști și faci lucrul ăsta cu voință și cu hotărâre, este personalitatea ta. Aia este. Aceea devine personalitatea ta. Restul sunt povești. Înțelegeți? Așa că e foarte important pentru Dumnezeu cărui Dumnezeu te întind tu. Că crezi într-un Dumnezeu oarecare, nu e mare lucru să crezi într-un Dumnezeu oarecare. Cărui Dumnezeu te întind tu? Crezi în Dumnezeu cel viu și adevărat, singur și adevăratul Dumnezeu, Dumnezeu persoană, nu un duh oarecare care eu îl strâng într-o, cine știe ce, asană, energiile și fac ce vreau cu el. Nu e un Dumnezeu fără personalitate, nu e un Dumnezeu oarecare, care nu există. Nu e un Dumnezeu, ci un Dumnezeu care, iată, s-a descoperit, care s-a arătat în lume, care se arată în viața ta, care s-a arătat în istorie. Dacă nu-L crezi așa, orice altceva, sau dacă nu ajungi încetul cu încetul, sau nu te lupți să câștigi această înțelegere, orice altă formă de cunoaștere Dumnezeu care dă la o parte această revelație, această descoperire dumnezeiască, devine idolatrie. Te închini la păcatele tale, la patimile tale, la pornirile tale, te închini la idoli, te închini la demoni până la urmă. Te închini la demoni, fără să știi, te închini la demoni. Și atunci Dumnezeu aici insistă foarte mult și zice: cel ce eu sunt Dumnezeu, cel ce vine a părinților pentru porunca aceasta, dacă nu o țin, asta e înțeles. Cel ce vine a părinților, o dă pe seama copiilor până al treilea și al patrulea neam. Adică pedeapsa. Cel ce pedepsește până al treilea și al patrulea neam. Și părinții zic. Pedeapsa, știți că Dumnezeu spune în Noul Testament că pe cel care iubește Dumnezeu pedepsește, bate. Pedeapsa nu e o formă de lepădare a lui Dumnezeu față de om. E o formă de multe ori de încercare disperată a lui Dumnezeu de a mai întoarce firea și omul spre el. Nu e o dorință a lui Dumnezeu asta. Nu e o plăcere pe Dumnezeu. Deloc. Nu e în firea lui. Dar dacă nu se poate altfel, e ultima încercare. Exact cum tu, dacă ai avea un copil și care se droghează, cine știe, îți facem mai dat exemplu ăsta, dacă nici cum nu poți să-l oprești ca să se drogheze, îl închizi în casă sau îl duci la într-un spital specializat, nu pentru că îl urăști, ci pentru că mai vrei să încerci ceva, mai vrei să scapi cumva din el ceva. Așa este și pedeapsa pe care a dat Dumnezeu acestor neamuri, care l-au cunoscut pe el. Nu numai diavolul, că tot vă spuneam că diavolul, dacă l-ai cunoscut odată pe diavol, nu mai scapi. Dacă ți-ai făcut o dată legătură cu el, păi nu te mai lasă. E ca un cămătar care odată te-a prins, ai semnat ceva, păi nu mai scapi de el cu semnăturile alea, vine și în fața morții. Și după moarte vine cu semnăturile tale și că uite, am colaborat și ești al meu și mai ai datoria asta și asta. Dar să știți că Dumnezeu e mai insistent decât diavolul în sensul bun al cuvântului. Adică Dumnezeu nu te lasă. Dacă l-ai cunoscut sau dacă te-ai apropiat odată de el, nu te va lăsa. Nu va vrea să te întorci în neființă de unde ai fost luat. Nu va vrea să te întorci în neștiință. Nu vrea orice declarație lui Dumnezeu, orice întâlnire cu Dumnezeu, o declarație de dragoste a Lui față de tine. Adică nu te scoate din neființă, nu te scoate din neștiință, din uitare, ca să spună, ce faci măi, micule și urâtule. Nu, ci pentru că te iubește și pentru El întâlnirea cu tine e o mare întâlnire de dragoste. Ori el e un mire gelos, zelos, care nu se va lăsa de tine, înțelegeți? Nu se va lăsa, tu te vei lăsa de el. Hâștii, viața scurtă, hai să ne distrăm, nu știu ce. Dar Dumnezeu nu se lasă de tine. Nu se lasă. Și pentru asta, încercând multe cu tine, va încerca și acestea. Vor veni peste tine și pedepse, și încercări, și boli, și necazuri, și eu știu, și nerealizări pe care tu nu le înțelegi. De ce? De ce vin peste mine? Pentru că te-ai îndepărtat de El și El te vrea aproape, iarăși de El. Nu vrea să te piardă. Ție ți se pare că, măi, ce tot mă nu mă lasă în pace? Să mă lase în pace, Doamne. Dar tu nu-ți dai seama că a te lăsa în pace înseamnă e ca și cum ai atârna pe un fir de păianjen deasupra abisului și zici să mă lase în pace, să tăiem dată firul ăla. Pacea ta pe care crezi tu că vine e o cufundare într-un abis fără fund. Nu e nicio pace în afară de Dumnezeu. Totul e vremelnic și schimbător. Acum trece vremea vieții. Acum, într-o clipă și noi zicem că să mă lase în pace. Care pace? Păi da, cine nu e cu Dumnezeu, știți cine e lângă, care se ocupă de noi special. Nu există o stare de... Nu poate exista o stare de intermediere între Dumnezeu și diavol și noi să fim așa undeva la mijloc neutri. Nu există așa ceva. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu Mamona. Dumnezeu a spus-o clar. Deci asta e un fel de lege. Ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești lui Mamona. Deci asta e un cuvânt. Nu zice... Ori slujiți Dumnezeu, ori mamonei, ori sunteți voi așa, nu știu, așa la mijloc undeva. Nu există așa ceva, știți? Asta e o mare prostie, o mare ispită a minții noastre, că zicem că, mă, Dumnezeu, acum vreau o perioadă să stau așa liniștit, mă las puțin de Dumnezeu, mă îndepărtez și stau eu așa liniștit. În momentul ăla, nu poți să stai liniștit. Calea lui Dumnezeu spre El e ca o scară rulantă care coboară în jos și trebuie să mergi puțin mai repede decât scara rulantă. momentul când stai pe loc, ea coboară. Înțelegeți? Și diavolul stă acolo cu gura scată la sfârșitul scării. Zice, haide, puișorule. Și tu zici, stau pe loc, dar o să pornesc imediat. Nu există această stare de intermediere între Dumnezeu și diavol. Pentru că făptura e o mare înșelare, ideea că poți să fii tu singur, independent. Nu. Singurul care îți dă putere să rămâi necorupt, nelovit, nebajocorit, nevicleni de diavol este Dumnezeu. Restul, dacă te depărtezi de el, ești ras. Adică nu ai nicio șansă, înțelegeți? Ideea că tu, de aceea a fost acuzat, de aceea a fost pedepsit pelagianismul în sinoadele ecumenice. Pentru că pelagienii spuneau, nu e absolută nevoie de Dumnezeu să ne menținem oameni, să fim oameni, să ne înaintăm spre El. Putem și noi cu porturile noastre, cu hoturile noastre, cu voile noastre, fără de Dumnezeu. Și părinții, nu pentru că disprețuiau omul și nu credeau în puterile lui, ci pentru că știau realitatea absolută, că în momentul în care nu mai ești cu Dumnezeu, diavolul se face praf și pulbere, înțelegeți? Nu-i glumă. Și nu există că ești tu singur și te duci de capul tău. Nu se poate așa ceva. Dacă ați putea crede asta. Oricum, pentru aceasta Dumnezeu a dat această aspră poruncă, adică a pus această oprește foarte grea la porunca a doua. Că dacă aici tu lepezi pe Dumnezeu, nu-ți pasă de numele Lui, nu spui copiilor tăi, nu mai mărturisești în inima ta despre Dumnezeul pe care tu trebuia să-L mărturisești, să-L crezi, să-L urmezi. Și rămâi la un nivel mediocru, așa, o fi un Dumnezeu pe undeva, pentru asta, tu și copiii tăi și copiii copiilor tăi și copiii copiilor tăi veți intra sub pedeapsă. Dar ziceau părinții așa. Fiecare vor intra sub pedeapsă la vremea lor. Adică, prima dată intră părinții. Și pedepsele, ziceau părinții, nu sunt că Dumnezeu vine cu pedeapsă în sine. Pedepsele nu sunt. Acești oameni nu sunt mai bolnavi ca ceilalți oameni, știți? Că toți oamenii au boli, au probleme, au necazuri. Nu. Pedepsele în sine sunt acelea că, îndepărtându-te de Dumnezeu sau necunoscându-L, intri în robia patimilor. În general, aici, la nivelul ăsta, se intră în robia patimilor. Ori patimile sunt monstruoase. În mânie, în iuțime, în supărare, în certuri, în... Și asta e o mare, e o imensă șansă. Adică Dumnezeu îngăduie să fii muncit, îngăduie. Te lasă, dacă tu l-ai lăsat pe el, te lasă să fii muncit de duhuri necurate care vin și ocupă ele locul. Unde a lăsat loc Dumnezeu, vin ele. De ce credeți că a pus Dumnezeu acea pildă când a zis că asemenea se va împărăți acel loc un om care își curăță casa sa, o face frumoasă și după aceea găsim casa goală, zice, o face frumoasă acolo, casa o împodobește. Și zice, duhurile ies din casă o vreme, duhurile necurate, și când vin duhurile înapoi, găsind-o curată, dar goală, deci fără Dumnezeu, ăsta era înțelesul, vor intra și va fi în casa aceea mai rău decât era la început. Deci, goliciunea aceasta a casei, a omului, fără de Dumnezeu, nu este o stare pe care poți să o trăiești tu și să o păstrezi. Acolo, în locul acela, va veni diavolul. Și dacă tu te lepezi de Dumnezeu, îl lași deoparte, nu te mai interesează, îl pui pe o linie moartă, îți vezi de treburile tale, nu mai mărturisești nici măcar în inima ta, sau îl înlocuiești chiar cu idoli, cu tot felul de... Că, de exemplu, un idol poate fi lăcomia de avere. Un idol, trăiești pentru ea. Numai pentru ea trăiești. O lăcomie poate fi și lăcomia de partea trupească, de partea desfrânată. Numai pentru asta trăiești, numai pentru asta te gândești, numai filme de astea vizionezi. Numai... Asta e tot un idol. Te supui complet. Tot ceea ce te posedă devine idol. Tot ceea ce nu poți tu ține sub stăpânire îți devine idol. Fumatul. Păi ce poți dacă nu te-ai obișnuit? Ți-a intrat în sânge? Când zice fumatul că vrea o țigare? Gata, la două noapte trebuie să-i faci. Să-i aduci ofrandă, nu? Nu contează. Dacă trebuie, trebuie. Beția, la fel. De ce credeți că este lupta aceasta a sfinților, a bisericii, împotriva acestor patim? Că de ce nu lasă Domnule ce ne place nouă să facem? Că dacă ne place. Nu e vorba de asta, e vorba că ele devin patim, devin idol la care trebuie să le slujești. Nu mai ești liber. Nu mai ești liber. Și dacă Dumnezeu se îndepărtează sau tu îl îndepărtezi, acestea toate pătrund duhurile necurate care se fac idol grei în sufletul tău. Cel mai greu idol este atunci când tu însuți devii idol și în spatele tău, de fapt, e o armată întreagă de demoni care susțin idolatria ta, îți aduc osanale zilnice și tu chiar te crezi cineva deosebit. Și această primă pedeapsă a primei generații a părinților descoperă o urăciune îngrozitoare copiilor. Deci copiii, când văd așa ceva, ar trebui și ar avea o șansă în plus să se trezească, să zică, să mă întorc la Dumnezeu. Dumnezeul de care s-a lepădat părinții mei, Dumnezeu pe care am auzit că l-aveau bunicii mei și părinții mei s-au lepădat, să mă întorc la Dumnezeu, să-L caut pe Dumnezeu, să-L știu pe Dumnezeu, să nu mă întreb despre Dumnezeu. E o șansă în plus pentru acești oameni. Pedeapsa părinților, care prima dată e a lor, după aia generația următoare, după aia generația următoare, după aia generația următoare, pedeapsa lor ar trebui să trezească copiii mai mult decât orice alții, oricare alții. Copiii se trezesc la credință mai mult cei care vin din neamuri și familii care au trăit și voi, și între voi, în care ați avut în casă bețivi, în care ați avut în casă certuri, în care ați avut în casă scandaluri, în care ați văzut tot răul lumii ieșind pe nasul vieților părinți, cum se zice, cum zicea Origen, ne lasă Dumnezeu să trăim răul și ne muncește răul până nu iese pe nas. Adică se vede toată urăciunea răului și a idolatriei fără de Dumnezeu, în ce hal poți să ajungă omul. Și atunci Dumnezeu îngăduie aceste pedepse pentru părinți ca virgulă copiii să se trezească. Și voi sunteți dintre cei care s-au trezit. Mulți dintre voi s-au trezit tocmai prin ce ați văzut la părinți și zice așa nu. Nu vreau. Nu vreau așa. Vreau altfel. Vreau pace. Vreau liniște. Vreau fără scandal. Vreau fără beție. Vreau fără desfrânări. Vreau fără asta, fără cealaltă. Vreau cu Dumnezeu. Am auzit că Dumnezeu e altfel. L-ai descoperit pe Dumnezeu. L-ai văzut altfel. Doamne, vreau să mă întorc la Tine. E o imensă șansă de care ați profitat și voi. Marea majoritate pentru asta v-ați întors. Deci nu e o pedeapsă. No, Dumnezeu niciodată nu dă pedepse. Dumnezeu dă... Ele se văd ca niște pedepse, dar de fapt sunt mari și înfricoșătoare încercări de a-L întoarce pe om din moarte, înțelegeți? De a întoarce un neam întreg din moarte. Și cu fiecare generație, dacă ea nu se întoarce, răul se afundă și mai mult. Intră și mai mult în pânza trupului, în sângele neamului aceluia. Cu fiecare generație care nu se întoarce spre Dumnezeu și trăiește și vede urăciunea și grozăvia prostilor și răutăților care le fac părinții și ei continuă să facă și să mulțească rău, într-un fel răul se rafinează cu fiecare generație, dacă cei copii nu se întorc. Se rafinează, se adâncește și devine o travă care, nu știu, greu mai iese. Intră până în pânza pânzei sufletului și nu mai poți să scoți fiecare fir afară. Atât de adânc poate să pătrundă rău dacă generații după generații, cele patru generații, una după alta, nu se întorc. Asta zic părinții. Și a doua generație, deja, dacă continuă cu rău, este un exemplu mai monstruos pentru copiilor. Mai urât, mai gol, mai lipsit de duh, mai lipsit de nimic interesant decât slavă, cinste, laudă, avuții, bani și păcate cu nemiluita. Sub fațada unei părute și frumoase case și familii se ascund niște grozăvii înfricoșătoare unde nu crezi. În neamurile și în casele unde ziceai că eu credeam că sunt fericiți ca în ceruri aici. Și ei, cu cât s-au afundat generație după generație în păcat, au rafinat rău, au ajuns la niște monstruozități ale minții, ale inimii. De la o desfrânare obișnuită au ajuns la desfrânare menajatoare. De la menajatoare au ajuns la homosexualitate. De la homosexualitate au ajuns la toate grozăviile, înțelegeți? Și asta generație după generație, neam după neam. Nu s-au făcut toate deodată. Asta se afundă într-un rău imens și asta la fiecare păcat, nu numai la asta. În jurătura, poftim?
Poți să cami tu familie burgheze?
Da. Nu știu dacă pe noi acuz eu pe ei. Dar oricum, în jurătura. La început e numai o revoltă, o înjurătură. După asta devine o ironie la următor. O nepăsare crasă față de Dumnezeu. După aia devine o bajocură pe față la adresa lui Dumnezeu. După fiecare neam. Dacă aceștia nu se întorc, răul devine mai monstruos și lucrarea diavolului devine mai pătrunzătoare. Dar prin asta, ziceau părinții, tocmai prin asta, dacă va vrea copilul și va fi sincer, din a treia generație, să zicem, văzând urăciunea părinților lui și grozăvia în care se afundă, ar putea să hotărască să nu mai fie așa. Ar putea să întoarcă să caute adevărul. Pe cât coboară răul înspre adânc, cu atâta îi se dă șansa omului prin însuși faptul că îl vede, că îl cunoaște, că se cutremură de el, că dacă ești sincer, și aici e importantă sinceritatea și luciditatea și, până la urmă, sinceritatea copilului și simplitatea lui de a vedea lucrurile așa curate cum sunt și de a le alege, până la urmă, îi se dă și șansa copilului și mai mare de a alege partea bună dacă vrea, privind în oglindă răutatea în halul ăsta, până la măsurile astea dusă. Și cam toate se sfârșesc la a patra generație, după care părinții spuneau că aceste neamuri, de aceea Dumnezeu nu mai zice mai departe a patra generație, pentru că aceste neamuri dispar, pur și simplu dispar. Și asta o spune în alte locuri Dumnezeu. Deci dacă până a treia, a patra generație, aceste neamuri nu se întorc, ele vor dispărea în primul rând prin sterilitate, prin absoluta dispariție, ca ori prin moarte mai înainte de vreme, ori prin necazuri și încercări care au dus la moartea copiilor și sau neputința de a avea copii, ori prin, ziceau părinții, ori prin pur și simplu subjugarea de către alte neamuri, disiparea și dispariția acestor neamuri, între altele, poate de o factură mult mai joasă ca și cultură, de o factură mult mai joasă ca și neam, ca și nație. Dar Dumnezeu pur și simplu îi face să dispară, ceea ce mi se pare mie că se întâmplă în Europa acum. Adică cu neamuri păgâne pe care noi le-am colonizat odată, neamuri care nu dădeam doi bani pe ei, de la indieni la pakistanezi până la nu știu ce africani, ei vor veni și aceste neamuri albe care au fost mari și late și au avut darul lui Dumnezeu și care generație după generație l-au pierdut pe Dumnezeu și l-au uitat pe Dumnezeu și s-au afundat în rău și au declarat moarte lui Dumnezeu și sunt nepăsători complet față de el și râd în nasul lui Dumnezeu și îl privesc așa ca pe un... Acestea vor dispărea, pur și simplu vor dispărea. Ca și ceea ce spun toate neamurile. Pur și simplu natalitatea dispare, nu mai... Dispar acești oameni. Nemții primesc cu nemiluita tot felul de oameni de peste tot pentru că nu mai are cine să muncească. Ei îmbătrânesc. Cu fiecare an îmbătrânesc și cine să muncească? Trebuie să cheme oameni de peste tot. Nu contează. Trebuie să muncească cineva. Dar dacă mergem așa și noi românii, în 2060, numai 7.000 de oameni suntem. Știți? Că s-a, cam atât o să fim. Și ei și mai mult. Dar astea sunt mâini, sunt, da. Așa e, dar totuși... Da, dar totuși, uite, dar Dumnezeu face lucruri... Nu știu cum să spun. Toate sunt unde se mulțește păcatul, se mulțește și harul. Și sunt aceste moartea. Moartea pândește peste tot, cum e. Într-un liceu se cer unul pe toți. Vine moartea, vin anumite chestii care te trăznesc, așa măi. Ce facem noi? Adică, și vezi că colegul tău cu care colaborai a devenit ucigaș de oameni, ăla cu care te jucai pe internet. Adică, dacă ești puțin sincer, oricare dintre acești oameni poate să iasă la un moment dat din starea asta și cred că și pe fiecare în parte Dumnezeu îi ajută cum noi nu știm, dacă ei vor să se lase ajutați. Și cel puțin la cei care îi cunosc și care vin și îmi spun, ei au simțit acest ajutor. Alții vin și spun și unii pe patul morți și spun, am simțit ajutorul, dar n-am colaborat cu acest ajutor. N-am vrut. Dar recunosc că a fost acel ajutor, au putut să aleagă de nenumărate ori în viață să zică nu, așa nu vreau să trăiesc așa. Au văzut de 100 de ori că nu-i bine așa. Și au zis, bai bine comoditate. Și au ales comoditate, și au ales să fie în Duhul Lumii, și au ales să fie văzut bine de oameni, și au ales... Dar recunosc la sfârșit că da, când se puși în fața morții, de fapt, în general, acești copii vor alege să nici nu să uite și moartă, să uite tot, să nu vadă nimic negru, nimic întunecos, ca să poată trăi cumva fără să fie mustrat de conștiință, fără să... Asta e ce încearcă o lume întreagă acum, lumea albilor noi. Încercăm să acoperim moartea, să acoperim durerea, să acoperim totul, ca să nu vedem, de fapt, sfârșitul spre care mergem cu pași repezi. Aceasta este... Poate că trebuia să vorbim despre asta, pentru că această poruncă, acest cuvânt al lui Dumnezeu, că va pedepsi până al treilea, al patrulea neam, pentru cei care se îndepărtează de el și nu-i mai cunosc numele și nu mai vor să se închină lui, și îl disprețuiesc sau îl urăsc, chiar așa zice, și mă urăsc pe mine. Și ajung acești oameni să-l urască. Numai despre Dumnezeu să nu le spui. Orice, dar lasă-mă în pace cu chestia asta. Ei, pentru asta aceste neamuri vor dispărea. Vor dispărea nu pentru că Dumnezeu este și aici tot din iubirea lui de oameni și știu că pare așa dureros, cum din iubire? Da. Pentru că dacă trei sau patru generații oameni acestea cad din rău în mai rău, din rău în mai rău, ce se mai poate cu următoarele dacă vor mai fi? Aia ce va fi cu ei? Adică până unde vor, la ce rău poate să coboare acești oameni și de unde mai poți să-i ridici și să mai salvezi un suflet. Și atunci, decât să se coboare la aceste adâncuri de răutate și acei oameni să nu mai fie salvați, pentru aceasta Dumnezeu oprește aceste neamuri. De dragul lor de a mai salva ce se mai poate salva. Să știți că și